Cheer and Shivers. My name is Nikki Strong, playing you the pop music you love on VOA 1, The Hits.
Halkani waa Washington, lanta afka Somaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca ah bisha September, waa 14 sanadka 2022. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Barnaamijka dhallinyarada idaacaddeena duhurnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo dhadhaab ka hirgeliyey barnaamij uu dhallinyarada xeryahaasi ku dhaqan uu ku barayo xirfado ay ku shaqaystaan isla markaana ay isku dhex galaan.
Maadaama wadamada ay u soo qaxeen dhibaato iyo khalaasa, marka taasi darteed ay igu qasabtay inaan dhallinyarta oo kala duwan ambara qaabab xirfada gacanta wax looga sameeyo si anoo maxala jira aan muhiimad ay tahay inaan dhallinyarta bulshada isdhexgeliyo.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan dadka degmada Carmo ee Puntland oo howlo iskaa wax u qabso ah ku dayactiraya wadooyinka magaalada iyo xarumaha kale ee dadweynaha. Sidoo kale waxaad maqli doontaan kaalmihii heesaha iyo ciyaaraha, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Duumiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay in amnidarada ka jirta gobolka ay tahay laba qaybood oo kala ah weerarada Al-Shabaab ay geysanayaan iyo ciyaal weerarada oo xaafado ka tirsan caasimadda ku haya qalqal amni. Isagoo ka hadlayay munaasabad ka dhacday xarunta gobolka oo xalay uu xilka kagala wareegay guddoomiyihii isaga ka horreeya ee Cumar Filish ayuu sidoo kale Jimcaale sheegay in amni aan la heli karin haddii bulshada caasimadda aysan isgarabsanin. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkii hore markii labaad Yuusuf Xuseen Jimcaale u magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa Muqdisho. Qoraal la soo dhigay barta Facebook ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa markii guddoomiyaha cusub la magacaabayay lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka filayo duqa cusub inuu muhiimad gaara siiyo amniga iyo xasiloonida caasimadda, xoojinta wada shaqaynta laamaha amniga iyo bulshada gobolka Banaadir, dib u heshiisiin iyo baahinta adeegyada bulshada. Magacaabistiisa ayaa madaxtooyada ay sheegtay in lagu saleeyey aqoonta iyo waarinimada shaqo ee uu leeyahay maadaama uu xilkan horey u soo qabtay. Madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski ayaa sheegay in ciidamadooda ay Ruushka dib uga qabsadeen ku dhowaad 8,000 oo kilomitir laba jibaaran oo dhul ah, iyadoo kalabar ay aagaasi ka socdaan tallaabooyin ay xaaladda ku dejinayaan. Khudbadiisii habeenlaha ee Talaadadii ayuu ku sheegay in lala xisaabtamayo waxa ugu yeeray qaswadayaal ku duulay dalkiisa iyo kuwa la shaqeeya, wuxuuna tilmaamay in isagii ciidamadiisa ay aada muhiim ugu tahay inay dib u soo ceshadaan dhul laga haystay. Zelenski ayaa dhinaca kale sheegay inuu si dhaqsa u soo celinayo lacagaha ay qaataan dalka howlgabka Ukraine, gaar ahaan kuwa ku nool meelaha ay dib uga qabsadeen ama ay dib u qabsadeen ciidamadiisa oo bilooyinkii lasoo dhaafay uu Ruushka gacanta ku hayay. Dhinaca kale, waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay inay arkeen tiro ciidamada Ruushka ah oo ka gudbaya gobolka Kharkiv dibna ugu noqonaya Ruushka. Afhayeenka waaxda difaaca General Patrick Reider ayaa xalay u sheegay wariyaasha inay arkeen ciidamada Ruushka oo dib u gurasho ka sameynaya weerarada rogaal celiska ah ee Ukrainiyiinta, kuwaasoo ka gudbaya xuduudda dibna ugu noqday Ruushka. Laakiin wuxuu sidoo kale sheegay in xoogaga Ruushka ay weli gudaha ugu jiraan meelo badan oo Ukraine ah. duulaanka ruushka ee ukraine ayaa toddobaadka dambe waxaa u buuxsami doona 7 bilood iyadoo saameyn dhinaca nolosha uu ku yeeshay bulshada caalamka. dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta. halka duurkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Nuur Aadan oo ah wiil dhalinyaro ah kuna nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa u istaagay ku dhiirigelinta dhalinyarada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab muhiimadda ay leedahay nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada. Nuur Bare Aadan ayaa uga waramay waxyaabaha ku dhaliyay in dhalinyarada qaxootiga ku ah dhadhaab uu ku dhiirigeliyo nabadda iyo isdhexgalka. wariyaha v o a da ee xeryaha qaxootiga dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yagool
kamid ahay dhalinyaro kamid ah qaxootiga xerooyinka dhadhaab waxaana kamid ahay scouting si aan usoo biiray scouting waxyaaba fara badan ayay ka faaiday bulshada, taasoo ah isdhexgalka bulshada maadaama qoomiyad fara badan ay kunooshahay maxaa la jira xerooyinka. Marka waxay sababtay taas scouting waxay sababtay maadaama qaxootiga intaasoo bulsho ay degan tahay oo kala dhalasho kala duwan leh, marka taasi waxay tustay inay maxaa jira bulshada isdhexgalaan.
Nuur, waxaad kamid tahay dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Waxaad u istaagtay in dhalinyarada aad ku dhiir geliso dhanka farsamada gacanta iyo weliba sidoo kaleeto isdhexgalka dhanka dhalinyarada dhexdooda. Waxaan ognahay dhalinyaro fara badan oo qoomiyado kala duwan kasoo jeeda ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, marka maxaa kugu dhaliyay arrimahan?
Waxaa igu dhaliyay arrintan inay maxaa la jiray bulshada ay isdhexgasho si nabad ah, nabad ay ku noolaato, maadaama wadamadooda ay usoo qaxeen dhibaato iyo khalaasa. Marka taasi darteed ayay igu qasabtay inaan dhalinyarta oo kala duwan ambara qaababka xirfada gacanta wax looga sameeyo si anoo maxaa la jira aan muhiimadda ay tahay inaan dhalinyarta bulshada isdhexgeliyo.
Arrimaha dhanka nabadda aad culayska u saartaa markay noqoto in dhalinyarada aad ku dhiirigelisa dhanka nabadda iyo wada noolaashaha qaababkeed u martaa?
Waxaan u maraa anigoo bulshada dhalinyarta dhammaan isku keeno oo maxaa la jiray wixii hore dhacay iska iloobaan si oo maxaa la jiray gacmo wada jir waxla geel sudhoda gacmo wada jir geel gacmo wada jir ayaa maxaa la jiray ku qabtaan. Marka maadaama ay dhalinyarta kulli ay dagaal sokeeyay maxaa la jiray waxba iska dhaceen iyo qalaasi badan iska dhacay in wax walba iska iloobna walaaltimada ka miim tahay.
Marka markii aad ku dhiirigelinayso dhanka farsamada gacanta, maxay tahay farsamada gacanta qaybahaad ku dhiirigelisa dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga dhadhaab?
Waxaa kamid ah inay bartaan xirfadaha oo gacanta loo sameeyo sida xarqaamada si loo talo, sidii maxaa la jiray wiilinka loo sameeyo, sida loo sameeyo maxaa la jiray alaabaha kaloo gacanta laga sameeyo. Waxaa kamid ah si hadda maa hore sida dhacday corona markuu dhacay, dhalinyarta waxaan barnay si maxaa la jiray caag oo loo isticmaalo lugta loogu isticmaalo xerka lagu xero oo qaybta naafada loo isticmaalo ayaan barnay.
Nuur, inta badan markay bulshada isu timaado ama goobaha markaasi xafladaha la isugu imaado, inta badan arrimaha nabadda muhiimadda ay leedahay aad ka hadashaa. Marka nin dhalinyaro u jooga xero qaxooti islamarkaana dhalinyaradii kale ku dhiirigelinaya nabadda muhiimadda ay leedahay isdhexgalka, maxay kaaga dhigantahay?
Waxay iga dhigantahay hadda anigoo hadan iska bilaabo qisadeyda anigoo yara halkan imaaday soomaaliyan kasoo qaxnay, waxay i tustay qalaasii soomaaliya ka dhacay in waxaan ku waayay waalidiinteyda qaar ka mid ah sida abtiyaashii adareeshii ayaan ku waayay. Saa darteed marka waxaana doonayaa dhalinyarta soo kaceysa inay maxaa la jiray mustaqbalkooda uu ku hagaaga si nabadda ay u bartaan qaabka nabadda noolaanaada iyo faa'iida nabadda ay leedahay. Marka hadda waxaan joognaa qaxootiga waxaan joognaa sadada xerada waxaan joognaa ilaa 30 sano ayaan joognaa. Taasi waxayna bartay si looga noolaado nabadda. Nabadda aad bay muhiim u tahay, waa sheega koowaad oo qofka bilaadanka uu u baahan yahay. Haddii qalaaso ku noolaata dhibaato fara badan ayaa qalbigaada u geysanaysaa, weliana maxaa la jiray fikir iyo maxaa la jiray nijab ay ku jiraysaa. Bas haddaa nabadda ku noolaata habeenka si wanaagsan u seexanaysaa, laakiin madarna dhalashooyinka dadka faraha badan si wanaagsan ay u dhaqmaysaa. Hadda intaasoo bulsho ee degan qaxootiga dhadhaab oo kala duwan oo qabiilo fara badan kala duwan iyo ajnabi kala duwan degan way isdhexgalaan si nabadda marka wax weyn fara badan ay leedahay.
Nuur, markii aad ka hadlaysa nabadda adoo xero qaxooti jooga, waxaad sheegtay in dagaaladii sokeeye ee soomaaliya ka dhacay in qaar ka mid eheladaada aad ku weysay, taasina ay kugu dhiirigelisay inaad nabadda u istaagto. Marka dadkan ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab fahan intee le'eg bay ka haystaan muhiimadda ay leedahay nabadda?
Bulshada sida horemahan hadda way fahmeen faa'iidooyinka ay leedahay nabadda, way fahmeen sidii horemahan sidii hore maxay ahayd maxaa la jiray kan iska fiiri ku jirtay, balse hadda way fahmeen qof walba oo maxaa la jiray oo bil'aadin ah inuu maxaa la jiray ay ka muhiimsan tahay nabadda, oo nabadda ay muhiimsan tahay, oo ku noolashada nabadda ay muhiim tahay, oo habeenkii iska saxanaysa gurigaada adigoo soo nataa xeeranin. Marka waxyaaba fara badan aad bay maxaa la jiray bulshada sida ay ku soo kordhisay in programka aan aawado nabada
way hay markay timaado marka in arrimaha nabada laga hadlo tusaale ahaan oo kale iskuulada tagta goobaha dhalinyarada isugu imaadaan oo kala tagta inta badan waxaad kala hadashaa muhiimada nabada ay leedahay ma jiraan qaar kamid dhalinyarada oo sidoo kale ku dhiraday in dhalinyarada kale ay ku wacyigeliyaan muhiimada ay leedahay nabada iyo wada noolaashaha
ha way jiraan kuwa farbadan dhalinyarada maxaa la jeeyay markan aan programkan aawaday oo igu raacay oo haddii garab istaagan oo nabada aad u jecel maadaama ay naftooda ay ku waayeen waalidiintooda qaar kamid ah si aan u sheego aniga amal marka waxay dhayn fikirka fikir wanaagsan waayo aad wado marka anagana ugu garab taaganahay si aan waayaga la soo baxay ilaa hadda waxyaab fara badan ay bulshada aan ka bedelnay ayagana taagan run ay nu raaceen maadaama hadda isdhexgal bulsho ah oo qoomiyad dalba leh si aan u sheegay iskoolahana ardayda ee maxaa la jiray in they from different wadamo kale ay ka imaadeen soo marka inay wada noqosho ay ku noolaadaan galaaska dhexdiisa oo nabada ay ka miibsan tahay wax walba oo mid kala fadhiya iyo kan iskuulka jooga iyo kan xaafadda jooga ku kala mid kula walaalayeen ayaan barnay
marka qorshaha ma kugu jirtaa in dadaalkan aad wado ee ku saabsan dhanka nabada in berrika maali markay Soomaaliya dib loogu laabto amaba aad ku laabato inaad sii wado arrintan ku saabsan u istaagida wada noolaashaha iyo nabada
meesha aan higsanahay hamigay waa meesha marka aad loo laabto dalka Soomaaliya waxaan rabaa si oo maxaa la jiray iski ah inaan maxaa la jiray aan u istaaga muhiimadda iyo faa'iidooyinka ay leedahay isku noolaashada ay leedahay nabada maxaa la jiray faa'iidada nabada leedahay aan rabaa qorshe aan ka wato waa inaan qorshahaas marka Soomaaliya loo laabto aan dadka waaweyn culimada ardayda kulli inaan baro muhiimadda ay leedahay nabada
waxaad ka dhawaajisay in qorshaha ay kugu jirto marka Soomaaliya dib ugu laabato hamigaagana u yahay inaad dib ugu laabato Soomaaliya si dadaalada nabada aad wado aad u gaarsiiso dhalinyarada xagga joogta waxaad ka dhawaajisay culimada uu diinka naftooda ma gaarsiisa farriimaha ku saabsan dhanka nabada inay sii gaarsiiyaan bulshada inteeda kale
ha waan gaarsiiyay naftooda in culimada waan u sheegay in maadaama maxaa la jiraa aan u taaganahay in xerooyinka email bo Soomaaliya joogta email bo qof bilaad u joogo inaan nabad buuxda laga heliyo xasilooni iyo amaan hufan taasixta ay maxaa la jiraa garab naga siisa in maxaa la jiraa in lamaha amniga ee culimada iyo dhalinyarada kulli dhamaan baan u sheegaa waan ka waygeliya
ugu dambeyntii marka noor maxay tahay fariinta aad u direysay dhanka nabada waxaan ognahay dhalinyarada inta badan in loo adeegsado colaadaha isla markaana in badan oo kamid dhalinyaradana dhanka wanaag ee nabada ay ka shaqeeyaan marka maxay tahay fariinta aad u direysay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xurooyinka qaxootiga ee dhadhaab ama meel kasto oo Soomaalidu ay degto
halkaan waxa uu baaqayaa dhalinyarta iyo qofkii Soomaali fahmaya nabada aad baa muhiim tahay colaad wiil baa ku dhinto wiil kuma dhasho taasi marka waxaan dhihilaa aan ku dadaalna nabada iyo iskuulno ee wala noolashaha ayaan dhihilaa mid kale oo raacanaya waxa waaye in walaalka inta maxaa la jiray aad ka argusan lahayd waxa ka wanaagsan inaad u sabarto marka nabadan muhiimadeedu aad bay ay wanaagsan tahay marka waxaan dhihilaa marka in Soomaaliye meel oo joogtaan waxaan dhihilaa aan ku gaabilaa inaad maxaa la jiray colaad iska dhaftaan colaada wiil baa ku dhinto wiil kuma dhasho marka waxaan codsanayaa in dhalinyarada Soomaalida meel oo joogaan inaan dib aan u laabano dalkeena Soomaaliya aan ugu istaagna si aral si aan u dhalin lahayn nabadda Soomaaliya colaadaha aan maxaa la jiray raadkan ugu reebay oo qalbigeena maskaxdeena hadda maxaa la jiray wiil ka qeylinaya waxaan rabaa aan ku caagilna inaan u bedelna qaab nabad ah oo walaaltinimo iyo nabad aan ku noolaan
kaasi waxa uu ahaa Nuur Barre Aadan oo ka mid ah dhalinyarada ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya wuxuu u rumeyay wariyaha VOA-da Axmed Nuur Maxamed Yagoor markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha taas aan ku dhaafna heestaasi ay ku luqeyso Hodan Cabdiraxmaan halka aad weli nagala socotaan waa VOA Washington. Dhalinyarada iyo bulshada degmada Carmo oo ka tirsan gobolka Bari ayaa bilaabay isxilqaan ay ku dhisayaan wadooyin laami ah oo si isku tashi ah dhaqaalaha ku baxaya ay bulshadaasi isaga soo ururiyeen. Maxamed Yuusuf Tabadha oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Carmo ayaa ka waramay sida ay dhaqaalahaasi ku baxaya laamiyada ay ka hirgeliyeen halka ay ka hirgelinayaan halkaasi ay isaga soo ururiyeen. Wuxuu waramay wariyaha V O A da ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Yuusuf aad baa mahadsan tahay. Runtii waxaa ka socdaa isxilqaan iyo sabaabul bulshada qeybaheeda kala duwan ay ka wadaan degmada Carmo iyo maamulkuba iyagoo iskaashanaya, gaar ahaan dhalinyaradu waxay qaateen doorka ugu muhiimsanaa isxilqaankaas oo ku salaysan dib loo habeeyo bilicda magaalada oo lagu soo kordhiyo laamiyo cusub oo dadku isxilqaan ay ku dhisanayaan. Ilaa iyo iminka qorshaha la dejiyey waxa weeye in 50 kilomitir shanta sano ee soo socota magaalada Carmo laga hirgeliyo oo xaafadaha kala gedisan ee magaalada iyo goobaha muhiimka ah ee isu socodka gaadiidka u muhiimka laga hirgeliyo. Iminka waxaa noo qabsoomay bilba shaqadan, runtii shaqada gacanta laga qabanayo bilbay socotay. Bisha waxaa noo qabsoomay 2 kilomitir oo maraya magaalada xaafadaheeda, gaar ahaan waxa uu isku xirayaa goobaha arrimaha bulshada loogu adeego iyo xaafadaha magaalada, taasoo wax badan ba ka bedeshay magaalada markii ugu horreysay oo wadooyin ka baxsan wadada halbowlaha ee magaalada dhexmartay laamiga ah la sameeyo. Dadkuna runtii waxay ku dhiiradeen, khaasatan dhalinyaradu, inay door muhiima ka qaataan. Dhalinyaradu waxay ka qaateen doorka ugu muhiimsan ay ka qaateen waxa weeye inay abaabul sameeyeen, abaabulkaasoo ku salaysan dhaqaale ururin, inay bulshadii ka dhaadhacsiiyaan fikirkan oo bulshadu aynan markii horeba aynan ba aaminsanayn in la qabsan karo laamiyo ay bulsho dhisi karto.
Qorshahan marka maxaa idin ku dhaliyay inaad laamiyo saadhaan xarumaha ugu muhiimsan sida waxbarashada, goobaha caafimaadka iyo goobaha arrimaha bulshada?
Qorshahan wuxuu qayb weyn ka yahay higsi ballaaran oo magaalada Carmo ay higsanayso oo maamulku uu dejiyey, maamulka iminka hadda gacanta ku hayo uu dejiyey, bulshaduna ay gacan ku siinayso. Qorshahaas oo ah in magaalada Carmo ay noqoto magaalo la jaan qaada magaalooyinka caalamka. Ma oran karo Soomaaliya ilaa xilligii burbur kadib higsi ballaaran oo ku saraysan in hab caalami ah magaalooyinka loola ula jaan qaadaan magaalooyinka dhigooda baa jiray. Laakiin hadda waxaan qorshahan ku jira in magaalada Carmo shanta sano ee soo socota ay la mid noqoto magaalooyinka caalamka, laamiyo balbalaaran yeelato oo tayo leh, ay jid kasta oo magaalada ka baxana uu laami noqdo insha Allah. Kaas ayaa nagu dhaliyay. Bulshaduna waxay ogaatay inay gacantooda wax ku qabsan karaan. Haddana waxaan oran karaa insha Allah mashruucan waa mashruuc miro dhal ah oo bulshadu runtii ay gacan weyn ka geysan karto.
Sidee baa u ururisan marka dhaqaalaha ku baxaya wadooyinkan?
Guud ahaan dhaqaalaha kan waxa ku imanaya bulshada jeebkeeda. Ma jirto cid ama dowlad ama hay'ad ku taageertay lacag. Marka hadii aan wax yar ka xuso hababka aan dhaqaalaha ku ururinay, runtii waxa ugu horeeya goobaha ganacsiga oo magaalada ka furan shirkadaha isgaarsiinta ganacsiga, waan u tageynay qolo walba waxay awoodo ayay ku darsanaysay iskaashatooyinka, haddii noqon lahayd kuwii beeraha, haddii noqon lahayd kuwii ganacsiga yaryar, haddii noqon lahayd kuwii ka ganacsanayay dhammaan adeegyada kala gedisan, door bay ka qaadanayeen. Dhalinyarada oo kale qoondadooda ay qaadanayeen, macallimiintu qoondadooda ay qaateen, haweenku qoondadooda ay qaateen, qurbajoogtu qoondadooda ay qaateen, ciidanku booliska magaalada ka shaqeeya runtii waxaa arkaysa askari booliska oo leh bishii waxaan qaataa $170 baan qaataa, boqolkaan ku deeqay. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo runtii barnaamijkan intii uu socday laga dhexarkay baa ku jiray dhalinyarada baalashlayaasha. Markaan tusaale usoo qaato dhalinyarada baalashlayaasha ee magaalada kabaha ka baalasha, waxa ay go'aansadeen inay 0.1-ka ama halka situ ay qaataan ay ku darsadaan wadada. Waxaad arki kadhaa bulshada, baraha bulshada waxaa laga arkay bulshada reer Carmo oo kabaha la baxaysa oo laamiga maraysa. Ma aha yacni inay bulshadu laamigan ay caabudayso, laakiin waxa weeye waxay ogaadeen in dhaqaalahoodii galay. Marka waxay tusayeen bulshada caalamka iyo cid kasta oo daawanaysaba inay laamigan iyagu tabcadeen, iyagu leeyihiin cid kalena uu uga iman, sidaa darteedna ay gaareen heer ay kabaha la baxaan.
Waxaad ii sheegtay in hab isku tashi bulshada keliya aad dhaqaalaha laamiyada ku dhisteen aad ka arooriseen. Waxaad iga warantaa doorka Puntland
magaalada local government-iga ama dowladda hoose magaalada Carmo? doorka muhiimka ay ka qaatay waxa weeye qorshahan inay dejisay markii hore taas ayaa wax loo oran karaa waxa uu ahaa guul runtii la gaaray qorshe istaraatiijiyad ku dhisan shan sano bay dhistay oo bulshada u dhisay dadkana bulshada la wadaagtay taas ayaa waxay ahayd door aad u muhiim ah oo runtii shariifa oo ay ka qaateen
su-aasha ugu dambeysaan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeye maxamuud tabadhaa maxaa falcelina oo idinkaga yimi markii aad saadeen wadooyinkan laba meel ka mid ah degmada carmo
falcelinta looga timi waxay ahayd runtii bulshada oo la riyaaqday markii hore u arkay inay riyo tahay waxaanu laakiin markii ay arkeen riyadii lagu riyoonayay inay dhab noqotay oo laamigii oo baabuur marayso laamigii oo runtii la saaray markay arkeen bulshada waxay go-aansadeen inay doorkooda qaataan oo qof walba markaa wuxuu ku dhiiraday inuu doorkiisa qaato xaafad walba waa is-abaabushay xaafad kasta waxay leedahay waxaan anagu isu abaabulay inaan boqolkiiba lixdan boqolkiiba konton la nimaano guddiguna uu gacan nagu siiyo taasina waxay noqotay runtii falcelin aan oran karo wanaagsan oo positive inay meesha kasoo baxday oo la oran karo bulshadii way abaabulan tahay markana waxay usoo jeedaa inay waxqabsato laakiin doorka la rabo dhiirigelinta ay bulshada iyadana usii noqoto waxa weeye markii konton kilomitr ee qorshaha shacabka bulshada carmo ay tahay in dowladdana laga helo qorshe ka ballaaran oo ay ku wajahayso
ilaa iyo iminka dhaqaalaha ururiseen iyo dhaqaalaha idinka galay laamiyadan iyo kuwa kale aad rajaynaysaan guud ahaan imisa la oran karaa
guud ahaan runtii konton kilomitr qaybta koowaad hadda waxaanu qaadanay lix kilomitr iyo runtii waxaanu dhihi karaa lix kilomitr iyo lix boqol oo mitr baanu qaadanay lix boqol oo mitr baanu qaadanay lix kilomitr iyo lixdaa boqol oo mitr qiyaasta la sameeyey ama dhisaynka la dejiyey hadeerta oo runtii aan uga mahadcelinay injineerada khubarada wadada ceeldaher ceergaaba oo door muhiima ka geystay waxaa lagu qiyaasay inay ku kacayso hal milyan iyo runtii hal milyan iyo hal boqol iyo lixdan kun oo dollar inay ku kacayso lacag ku dhow lacagtaas dhammaanba waxaan rajaynaynaa inay bulshada kasoo xirooto dowladda iyo hay-adaha caalamigana gacan hadday ka geysan karaan waa u furan tahay waana door muhiima oo iyaga ay u igman yihiin insha allah waxaan rajaynayna inay ka qayb qaataan dhaqaalaha guud ahaan aan kuu sheegay oo cadigaa la-eg ama qaybta hore ee ku baxaysa guud ahaan waxaan qorshaysanay inay bulshada iyada ci kastoo gacanka nagusi kadha inooga soxiro
kaasi waxa uu ahaa maxamed yuusuf tabadha oo u waramayay yuusuf maxamuud yuusuf markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha maxamuud mascade ayaana inoo haya
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaad maqli doontaan falanqayn ku saabsan guuldaradii ku dhacday kooxda kubadda cagta barcelona wixii keenay laakiin aan ku hormaro gegida anfield kooxda kubadda cagta ee liverpool oo toddobaadkii hore guuldaro xanuun badan kala soo noqotay gegida diego armando maradona ee kooxda kubadda cagta ee napoli ay ku ciyaarto ayaa habeenkii xalay ahaa dirqi waxaay kaga baxsatay kooxda kubadda cagta ee ajax ciyaar u muuqatay inay barbaro ku dhammaanayso laakiin daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaaryahan joe matip difaaca u dhashay waddanka cameroon ayaa ka fuujiyey kooxdiisa kubadda cagta ee liverpool oo shabaq ku talay gool sidaasina laba gool iyaha lagu suurageliyey inay kooxdu dibirtii toddobaadkii hore kaga galgalato bayer leverkusen waxay dharbaaxday kooxda kubadda cagta atletico madrid laba gool iyo waxba ayay ku dhafatay laakiin club brugge ayaa ka naxsatay taageerayaasha waddanka boortaqiiska ee kooxda kubadda cagta fc porto afar gool iyo waxba ayay hooyeen kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur ayaa iyaduna guuldaro taa la mid ah oo wejigabax leh kala soo noqotay garoonka kooxda kubadda cagta sportis lisbon ee waddanka boortaqiiska laba gool iyo waxba ayaa lagu soo diray maqse toddobaad kale oo guuldaro ah ayay la kulantay oo kooxda eintracht frankfurt ayaa ku guuleysatay kooxihii jarmalka toddobaadkan waxaad moodaa in ay guusha isku soo ballansadeen kooxda kubadda cagta ee interna waxa ay kusoo badisay guriga victoria blazen oo laba gool iyo waxba ay kusoo guuleysatay laakiin kulankii toddobaadku waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee bayern munich iyo barcelona ciyaar xiise badan ayay labada kooxood soo bandhigeen qaybtii hore ciyaarta waxaa gacan sarreysay barcelona fursado badan oo heshay uma aanay suuragelin in ay kooxdu wax goolola dhaliso lewandowski ayaa ku hor kufay taageerayaashiisii uu muddada calanka u sidi jiray kooxda kubadda cagta ee bayern munich qaybta dambe ciyaarta laba gool iyo waxba ayay ku guuleysatay lucas hernandez iyo leroy sane ayaana golashaasi u kala dhaliyeen haddaba maxay tahay guuldaradan xanuunka badan ee kooxda kubadda cagta ee barcelona ay la kulantay waxaa keenay su-aashaasi waxaa ka jawaabaya irshaad maana faysto oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Hayd ciyaaru hal xiraale aad u adag oo aanay furfuri karin uu hor yaalay kooxda Barcelona oo noognahayba in ay ku adag tahay ama weligeed babaan oran karno kuma badin garoonka ee kooxda Bayern. Markii ugu dhaweyd waxa ahayd 2019kii oo ay maxaa ku dhaa hal iyo hal ay kula galeen garoonkooda. Marka kooxdan Bayern ayaaba iska ahba koox mar walba ka adag kooxda Barcelona, oo xitaa iskada gurigeeda intay xitaa Camp Nou ugu tagta anognahaynay inay dibac ka soo qaadato oo sanadkii hore kale ay 2023 iyo 2024 ay labada guri ku qaateen. Marka kooxda Bayern mar walba way ka adag tahay oo wax iska caadi ah inay si fudud ay ku dhaafto kooxda Barcelona, balse Barcelona ayaa pressure badan saarnaa oo iyadu doonaysay in ay soo gabagabeeyaan taariikh xumadaas iyo magac xumada uga imaanaysa kooxda dhigooda ee Jarmalka. Ciyaartan haddii si la eego, dabcan way ku kubad sareeyeen, way ka kubad fiicnaayeen, way ka jaanaysiya badnaayeen oo way isku dayeen inay badiyaan, balse ma u suuragelin. Ciyaaryahan Lewandowski oo ah weerarka cusub ay ka soo iibsadeen kooxda Bayern oo maanta kooxdiisii ka hor imaanayeena, waxaabad moodaa in si kastoo u shidnaa iyo rajo kasta oo laga qabay kooxda qaana ciyaartiisa iyo dafdaftiisa inay heshay, jaanisadii uu helayna uu ka faa'iideysan waayey.
Kulamada kale ee xiisaha badan ee caawa dhacaya ayaa waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Rangers ayaa magaalada Glasgow waxay ku soo dhaweyneysaa kooxda kubadda cagta ee Napoli ee Milan San Siro Stadium. Waxay isku herdinayaan kooxda Dynamo Zagreb Chelsea oo macalin cusub oo laylinayana gegida Stamford Bridge. FC Salzburg ayay ku kulmi doonaan Shakhtar Donetsk. Celtic ayay waxay ku wada ciyaari doonaan waddanka Poland oo guri ahaan ay Shakhtar Donetsk ugu ciyaareyso maadaama dalkeedu dagaal ka jiro. Real Madrid waxa ay soo dhaweyneysaa kooxda RB Leipzig, halka kooxda kubadda cagta ee FC Copenhagen ay Sevilla la kulmi doonto. Kulanka sida weyn isha loogu hayo saacadaha waxa uu dhexmaraya kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Borussia Dortmund. Ciyaaryahan Haaland ayaa markii ugu horeysay ka hortagaya kooxdiisii hore ee Borussia. Waxaa la isweydiinayaa hadaba caawa kulanka ay labadan kooxood isku herdinayaan. Haaland waa cadaare ma ka dhigi doonaa oo kooxdiisii hore goolal ma ka dhalin doonaa? Manchester City se ma la qaban doonaa oo jilbaha dhulka ma loo dhigi doonaa? Markale waa kan ilshaad.
Waa kulan isaguna aad u xiiso badan, waa laba kooxo aad u adag, balse Man City marka laga hadlayo ama ay kooxdan ay ka hortimaado iyadna waa mid u badan inay ka gacan sarreyso. Labadii lugood ee u dambeeyeen waxaan ognahay in ay 2-1 ay ku badisay kooxda Manchester City, waabas iyadoo sanadkan aan oran karno waxay haysataa ciyaaryahan Haaland. Marka waxa isha lagu hayaa waxay tahay ciyaaryahan Haaland oo ka hor imaanaya kooxdiisii hore ma joojin doontaa kooxdiisii hore taqaanay sidii ay maanta ama ciyaartii shalay ayaan idhaahday ay u joojiyeen kooxda Bayern ay isaga ilaaliyeen Lewandowski. Anigu u malayn maayo Haaland in ay joojin karaan, waayo difaacyo badan oo ka adag iyo kooxo kale oo Borussia ku xoog weyn oo ka hor yimidba way joojin kari waayeen.
Looba joogay caawa haddii Manchester laga nixiyo laga yaabsado iyo haddii ay sideedey guul kale gegida Itixaad ay ku hesho. Wahagaag dhegeystayaal, gudahaana xubintana ciyaarinta ayaan kusoo gabagabeynaa tan kulan dambe.
Mascade idaacaddeennina waa naga intaa.